VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 20 Juli 2022. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Parlemen Sri Lanka pilih politisi kawakan sebagai presiden baru. Ibu negara Ukraina akan berpidato di hadapan anggota Parlemen Amerika. Polisi Pakistan tangkap dua pria yang dituduh perkosa perempuan Amerika. Berbagai laporan penting sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening. Berikut cuplikannya.
Kecenderungan masyarakat Indonesia yang murah hati dan gemar menyumbang memudahkan lembaga masyarakat mengumpulkan dana sosial. Kasus aksi cepat tanggap atau ACT yang terkuak beberapa waktu lalu membuka tabir pengelolaan dana publik yang tidak selamanya lurus.
Dalam diskusi bertema eskalasi konflik di Papua pada Selasa, Usman Hamid dari Koalisi Kemanusiaan untuk Papua meminta dikuranginya secara signifikan pendekatan keamanan yang diberlakukan pemerintah pusat di Papua.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Parlemen Sri Lanka Rabu telah memilih Ranil Wickremesinghe yang telah 6 kali menjabat Perdana Menteri sebagai presiden baru negara pulau yang sedang bermasalah tersebut. Wickremesinghe yang berusia 73 tahun mendapat 134 suara di parlemen beranggotakan 225 orang pada pemungutan suara rahasia hari Rabu, dengan 82 suara ditujukan untuk Dulas Alahapperuma, mantan jurnalis yang memegang berbagai jabatan di kementerian sebagai anggota partai berkuasa SLPP. Anura Dissanayake, ketua partai berhaluan kiri JVP, menerima hanya 3 suara. Pemungutan suara itu berlangsung sepekan setelah Presiden Gotabaya Rajapaksa lari meninggalkan Sri Lanka di tengah-tengah pemberontakan rakyat yang kerap disertai kekerasan yang dipicu oleh krisis ekonomi berbulan-bulan. Krisis itu telah menyebabkan Sri Lanka tidak dapat mengimpor makanan, bahan bakar, atau obat-obatan karena cadangan devisanya menipis. Polisi Pakistan telah menangkap sedikitnya 2 orang setelah seorang perempuan Amerika berusia 21 tahun melaporkan bahwa ia diperkosa beramai-ramai di sebuah hotel ketika ia mengunjungi sebuah resor wisata di Provinsi Punjab, Pakistan Timur, kata sejumlah pejabat negara itu hari Rabu. Menurut penyelidikan awal polisi, salah satu lelaki yang ditahan adalah orang yang sebelumnya menampung perempuan itu di rumahnya selama 5 hari. Pemerkosaan itu sendiri berlangsung di sebuah hotel di Dera Ghazi Khan, sebuah distrik di Provinsi Punjab. Perempuan itu tiba di Pakistan 3 pekan lalu, menurut polisi. Associated Press tidak mengungkap nama korban pelecehan seksual itu. Polisi mengatakan mereka masih menyelidiki bagaimana perempuan itu dibujuk dan dibawa ke sebuah hotel oleh 2 pria yang dituduh memperkosanya. Kedutaan Besar Amerika di Islamabad mengatakan kepada Associated Press bahwa konsulatnya di kota Lahore, Pakistan, siap memberikan layanan konsuler kepada korban.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Rusia Vladimir Putin Selasa mengatakan Rusia siap untuk memfasilitasi pengiriman gandum Ukraina dari pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam. Tetapi ia ingin negara-negara Barat mencabut sanksi mereka terhadap ekspor gandum Rusia. Putin berbicara di Iran setelah bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengenai usulan rencana untuk memulai kembali ekspor Ukraina. Invasi Rusia terhadap Ukraina telah mengacaukan perdagangan Ukraina, dan dengan tekanan terhadap pasokan makanan global, PBB telah terlibat dalam pembicaraan untuk membuka blokade ekspor tersebut. Farhan Haq, deputi juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, mengatakan kepada wartawan hari Selasa bahwa Guterres tetap optimistis bahwa suatu kesepakatan dapat diraih. Ia menambahkan bahwa Guterres telah membahas negosiasi yang sedang berlangsung itu dalam percakapan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Putin Selasa bertemu pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Teheran, mengisyaratkan hubungan yang lebih erat antara kedua negara. Suriah Rabu mengatakan pihaknya secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Ukraina sebagai tanggapan atas langkah serupa oleh Kiev. Suriah adalah sekutu kuat Rusia yang terlibat dalam konflik Suriah pada September 2015 untuk membantu menyeimbangkan kekuatan demi Presiden Bashar al-Assad. Pada akhir Juni, Damaskus mengatakan mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Luhansk dan Donetsk, 2 wilayah Ukraina Timur yang didukung Rusia, dan menjadikannya negara pertama yang mengakui kemerdekaan mereka. Pernyataannya itu menyebabkan Ukraina memutuskan hubungan dengan Suriah. Republik Arab Suriah telah menetapkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Ukraina sesuai dengan prinsip timbal balik, kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah. Kementerian itu mengatakan bahwa Ukraina pada kenyataannya telah memutuskan hubungan dengan Suriah pada tahun 2018 ketika menolak untuk memvalidasi kembali tempat kediaman para staf diplomatik Suriah di Kiev, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melaksanakan tugas mereka. Beberapa bagian Eropa, termasuk Inggris dan Prancis, mengalami gelombang panas yang suhunya memecahkan rekor. Inggris mengalami gelombang panas yang membawa suhu di atas 40 derajat Celsius. Di Paris, orang-orang antre di air mancur terbuka dan berusaha mendinginkan diri dengan cara apapun, dengan harapan panas berlebihan akan berkurang pada hari-hari mendatang.
I like it when it's hot, so for me it's fine, but these days it's
definitely Teresa Buchberger, turis dari Munich, Jerman, mengatakan, "Saya senang kalau suhunya panas, jadi bagi saya ini baik-baik saja. Tapi belakangan ini terlalu panas, jadi saya menantikan hujan, atau setidaknya jadi lebih dingin." Karena suhu panas itu, kebakaran terjadi di kota-kota besar dan sekitarnya, termasuk di Athena Yunani, di mana ratusan warga dievakuasi dari rumah mereka Selasa malam, sewaktu kebakaran hutan mengancam kawasan pinggiran kota di pegunungan di sebelah timur Laut Athena. Para pejabat mengatakan para petugas memadamkan kebakaran yang dipicu oleh angin kencang dari udara dan darat. Di Spanyol, para petugas berjuang memadamkan kobaran api di Zamora, provinsi di barat laut pada hari Selasa, sementara suhu sangat panas terus memicu kebakaran hutan yang ganas. Zamora mencatat 2 orang tewas akibat kebakaran hutan dalam 2 hari terakhir. Para anggota Parlemen Amerika Rabu dijadwalkan mendengarkan pidato Ibu Negara Ukraina Olena Zelenska di Gedung Kongres Amerika. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan menjelang pidato itu bahwa Zelenska akan berbicara mewakili kaum ibu dan perempuan Ukraina. Dan saya benar-benar percaya bahwa ini akan didengar oleh mereka yang diandalkan sebagai pengambil keputusan, kata Presiden Zelensky. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mendorong semua anggota DPR dan Senat untuk hadir dengan mengatakan ini akan menjadi kesempatan penting dan tepat waktu untuk mendengar langsung dari Ibu Negara Zelenska, untuk mempelajari lebih banyak mengenai korban mengerikan dari invasi Rusia, dan untuk menyatakan terima kasih kita kepada rakyat Ukraina atas perjuangan mereka bagi demokrasi. Demikian berita dunia VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pemerintah pusat diminta mengoreksi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang baru dan memperbaiki kebijakan berkaitan dengan pemekaran wilayah di Papua untuk mengurangi kekerasan bersenjata di lapangan. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Dalam diskusi bertema eskalasi konflik di Papua pada Selasa, Usman Hamid dari Koalisi Kemanusiaan untuk Papua meminta dikuranginya secara signifikan pendekatan keamanan yang diberlakukan pemerintah pusat di Papua. Kebijakan yang bersifat sentralistik tambahnya juga mesti dikurangi. Dia mengusulkan agar pemerintah pusat mengoreksi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang baru dan memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan pemekaran wilayah di Papua untuk mengurangi kekerasan bersenjata di lapangan. Menurutnya jika semua itu dilakukan oleh pemerintah pusat, maka bisa meredam konflik bersenjata di tingkat bawah.
Tetapi keseluruhan kebijakan itu juga perlu diorientasikan pada penjajakan perundingan damai. Perundingan damai adalah satu-satunya jalan untuk saat ini dalam meredam eskalasi konflik yang bisa berkepanjangan.
Usman menggarisbawahi perlunya pasukan pemerintah dan milisi Gerakan Papua Merdeka untuk mematuhi norma-norma hak asasi manusia dalam konflik bersenjata, yakni hukum humaniter, yang salah satu poin pentingnya adalah tidak menyerang sasaran sipil, baik manusia atau fasilitas sipil seperti sekolah dan rumah ibadah. Di sisi lain, pemerintah ujarnya juga harus segera menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Papua seperti kasus Wamena, Biak, dan Wasior untuk mengurangi eskalasi. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Indonesia atau GKII, Pendeta Daniel Ronda menyampaikan duka cita kepada keluarga korban penembakan di Nduga dan mengecam tindakan kelompok bersenjata yang menewaskan 10 warga sipil termasuk satu pendeta. Pendeta Ronda berharap kedua pihak yang berkonflik sungguh-sungguh melindungi warga dan kepentingan sipil. Dia menekankan pihak gereja yang diminta netral dalam konflik bersenjata di Papua sering dianggap oleh pasukan pemerintah melindungi kelompok bersenjata.
Setiap Bapak Ibu Saudara menghadiri ibadah-ibadah gereja hari Minggu, maka dalam doa syafaat selalu kami mendoakan bangsa dan negara. Mungkin dari semua agama, hanya kami yang konsisten mendoakan bangsa ini. Jadi jangan diragukan kebangsaan ini.
Diwawancarai secara terpisah, Deputi 5 Kantor Staf Presiden atau KSP Jaleswari Pramodawardhani mengatakan, sejak awal Presiden Joko Widodo berkomitmen agar fokus pendekatan pembangunan di Papua menggunakan pendekatan kesejahteraan. Ia mengakui masih terjadi aksi kekerasan di Papua tetapi tidak di seluruh wilayah itu. Faktor penyebabnya pun tidak tunggal. Kesenjangan kesejahteraan, akses pendidikan, kesehatan, transportasi yang buruk, daerah yang terisolasi dan terpencil menjadi salah satu pemicunya. Jaleswari menambah, bahkan dalam upaya mengimplementasikan percepatan kesejahteraan di tanah Papua, dibutuhkan stabilitas keamanan sebagai basis persyaratan akselerasi pembangunan. Menurutnya, pemerintah memilih pendekatan penegakan hukum sebagai jawaban dari merebaknya kekerasan selama ini. Pendekatan keamanan, tambah Jaleswari, hanya dilakukan sebagai the last resort setelah berbagai upaya non-keamanan telah dilakukan. Dia membantah pemerintah melakukan operasi militer di Papua. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Lembaga pengumpul dana publik untuk kepentingan sosial rajin mengajak masyarakat menyumbang. Giliran dimintai pertanggungjawaban, prosesnya berbelit dan tidak gampang. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Kecenderungan masyarakat Indonesia yang murah hati dan gemar menyumbang memudahkan lembaga masyarakat mengumpulkan dana sosial. Kasus aksi cepat tanggap atau ACT yang terkuak beberapa waktu lalu membuka tabir pengelolaan dana publik yang tidak selamanya lurus. Di Yogyakarta, kasus serupa dalam skala lebih kecil juga terjadi. Kegiatan Dapur Umum Buruh Gendong Perempuan Yogyakarta disebut berhasil mengumpulkan hingga 800 juta rupiah. Sejumlah aktivis pergerakan di Kota Gudeg meminta perkumpulan Simponi yang mengelola dana itu menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu aktivis yang mendesak transparansi pengelolaan dana publik itu adalah Elanto Wijoyono.
Ini kan menjadi momentum penting bagi gerakan masyarakat sipil dan juga aksi-aksi humanitarian yang sekarang mungkin sedang menghadapi beberapa pertanyaan besar dari publik, apalagi kemarin baru saja juga ada kasus ACT dan sebagainya. Jadi ketika kita bicara aksi kemanusiaan, bukan berarti kemudian kita meninggalkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dapur Umum Buruh Gendong Perempuan Yogyakarta mulai digulirkan sebagai inisiatif kolektif pada Oktober 2020. Ribuan penyumbang berpartisipasi termasuk artis Dian Sastrowardoyo yang mengirimkan dana 30 juta rupiah. Komisi Informasi Daerah Yogyakarta menggelar sidang perdana sengketa informasi publik ini Rabu 20 Juli dengan dihadiri pemohon dan termohon dari perkumpulan Simponi. Melalui salah satu pengacaranya, Benedictus Pancadharma Nur Setiawan, mereka menyatakan laporan pertanggungjawaban atau LPJ sedang disusun.
Ada. Memang sebenarnya ya, itu memang sudah diagendakan. Terkait dengan permintaan informasi dari saudara pemohon itu kan minta laporan keuangan LPJ sampai 31 Desember 2021. Sedangkan gerakan dapur umum itu selesai pada tanggal 18 Maret 2022.
Direktur LBH Yogyakarta Julian Dwi Prasetya kepada VUI mengatakan akses informasi adalah hak asasi. Karena itu pada prinsipnya, lembaga yang menghimpun dana dari publik memiliki kewajiban melaporkan pemanfaatan dana itu kepada masyarakat.
Wajib, sifatnya wajib, karena ini pertanggungjawaban kepada publik juga. Salah satunya mempublikasikan laporan keuangan.
Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Surani memastikan bahwa LSM ada di bawah ketentuan yang mengharuskan penerapan transparansi.
Pengertian badan publik adalah semua lembaga yang dia dalam aktivitas operasionalnya itu kan dapat dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan sumbangan dari luar negeri. Sehingga LSM itu adalah bagian dari badan publik.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kerap limbung karena label bekas teroris. Sekelompok mantan narapidana kasus terorisme di Bekasi, Jawa Barat mengelola sebuah yayasan untuk memberdayakan diri dan sesamanya agar bisa kembali ke masyarakat. Beragam program dari peternakan burung puyuh petelur hingga deradikalisasi napiter mereka lakukan untuk kembali berdikari. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Selama 6 bulan terakhir, Wartimah menyalurkan telur puyuh dari Yayasan The Bintal ke warung-warung di sekitar tempat tinggalnya di Bekasi Utara, Jawa Barat. Perempuan paruh baya itu mengaku banyak pemilik warung yang sebelumnya merekomendasikan yayasan itu kepadanya. Selain dekat dan murah, ia merasa para pengurus yayasan itu juga asik.
Hendra, apalagi kan, walaupun garang gitu, manggil. Saya kan udah sepuh ya istilahnya. Kalau saya datang ya kadang Umi, manggil kadang Ma.
Hendro, yang bernama lengkap Hendro Fernando, adalah Sekretaris Jenderal Yayasan The Bintal. Pria berjanggut dengan rambut sebahu itu sudah setahun terakhir mengelola The Bintal bersama rekan-rekannya sesama mantan narapidana kasus terorisme alias ex-napiter. The Bintal, akronim Dekat Bintang dan Langit, merupakan yayasan yang diinisiasi Detasemen Khusus 88 Antiteror untuk mewadahi para ex-napiter yang telah selesai menjalani masa hukuman dan sukses di deradikalisasi. Di dalamnya, mereka dibina dan dibimbing agar bisa kembali ke masyarakat dengan berdaya. Pasalnya, para ex-napiter kerap limbung ketika bebas. Hendro mengatakan,
kita ini kan tersandra dengan status sosial, Mas ya. Jadi mantan napi, terus habis itu teroris lagi kan. Nah, jadi itulah yang membuat kita tuh minder di masyarakat.
Ada beberapa unit usaha yang dijalankan The Bintal sejak berdiri tahun lalu. Dari rumah potong halal, percetakan kaos, hingga produksi minuman lemon sereh. Di antara semuanya, usaha ternak burung puyuh petelurlah yang paling berkelanjutan. Hendro menuturkan.
Dan telur-telurnya juga kita nggak jual jauh-jauh, Mas. Nah, kita jual itu di sekitar warga aja. Bahkan warga itu akhirnya menjadi agen-agen kita. Karena harga dari kandang lebih murah, gitu.
Dari 6.000 ekor burung puyuh yang diternak, yayasannya memanen 35 sampai 40 kilogram telur puyuh setiap hari, yang dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Beberapa warga setempat juga dipekerjakan yayasan untuk mengurus ternak. Ia juga senang unit usaha tersebut berdampak ekonomi bagi lingkungan sekitar, termasuk bagi Wartimah yang memasok telur ke hampir 20 warung.
Alhamdulillah ya, untuk nambah hari-hari, bahkan kemarin ikut kurban pakai uang itu juga, alhamdulillah gitu.
Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia Muhammad Syauqillah mengatakan peran warga amat sentral dalam membantu deradikalisasi dan reintegrasi ex-napiter ke tengah masyarakat. Meski demikian, ia menyadari bahwa tingkat literasi dan pendidikan masyarakat yang beragam bisa menjadi rintangan.
Tentunya yang paling penting, yang urgent itu bagaimana melibatkan satuan terkecil dalam sistem sosial kita, yaitu rukun tetangga, itu untuk bisa terlibat gitu ya.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Berbagai kota di seluruh dunia kini dihadapkan pada gelombang panas yang sangat ganas. Di Amerika, Phoenix, di Arizona, berusaha mengatasi penderitaan penduduknya. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Benua Eropa sedang dihadapkan pada suhu sangat panas, disertai kebakaran hutan dan musim kemarau yang parah. Pemimpin dari Badan Cuaca PBB, Petri Taalas, berharap fenomena gelombang panas ini bisa menjadi peringatan untuk berbagai pemerintahan dan pemilih agar mengupayakan lebih banyak dalam melawan perubahan iklim.
I hope that these kind of events are going to be a wake-up call for.
Katanya, saya berharap kejadian ini menyadarkan berbagai pemerintahan. Berbagai negara demokratik dituntut bertanggung jawab atas perilaku dalam melawan perubahan iklim. Phoenix, Arizona merupakan daerah perkotaan paling panas di AS. Lebih dari 300 orang di sana tewas karena sebab-sebab terkait suhu panas dalam 2 tahun terakhir. Para pekerja bantuan berkumpul 2 kali sehari untuk membagikan air minum kepada penduduk Phoenix, di mana suhu udara pada siang hari mencapai 43 derajat Celsius. Emilio Rodriguez adalah penduduk Phoenix.
113, 14, 16, every day. It's very, very hot. Caliente.
Katanya, 45 derajat, 45,5, 46,6 setiap hari begini. Sangat-sangat panas. David Hondula, Direktur untuk Kantor Urusan Tanggap dan Mitigasi Panas yang dibentuk kota Phoenix tahun lalu, adalah seorang ilmuwan lingkungan dan pakar iklim.
We've certainly seen our nights warming much faster than the days.
Katanya, pada malam hari suhu naik lebih cepat dibandingkan siang hari. ini musim panas yang lebih panjang. Kami sangat beruntung karena suhu tidak mencapai yang tertinggi seperti yang terjadi pada 1990. Pada tahun itu suhu di Phoenix mencapai 50 derajat Celsius. Untuk lebih dari 5.000 orang tunawisma, suhu panas ini bisa mematikan. Sebagian dari mereka mencoba berlindung di dalam mobil. Sebagian lainnya mendirikan kemah di taman kota atau trotoar jalan, di mana mereka dihadapkan pada operasi pembersihan 3 kali seminggu yang memaksa mereka terusir dari tempat berlindung darurat mereka. Petugas kota menawarkan rumah untuk berlindung. Kini pusat-pusat pendinginan dan hidrasi didirikan di perpustakaan dan kantor-kantor, serta juga gedung YMCA, Asosiasi Kristen, di pusat kota.
Seorang guru tari sekolah menengah atas di negara bagian Virginia dalam memberikan pelajaran tidak hanya terbatas dalam bidang seni, tetapi juga dalam bidang kehidupan. Dia juga menciptakan lingkungan bagi siswanya untuk mengekspresikan diri dan beberapa strategi kesehatan setelah jam sekolah. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Lisa Gurdy adalah seorang guru tari di SMA South Lakes yang juga mengajar yoga untuk kesehatan dan strategi untuk sukses. We're gonna do a combination
with the musicality. Hari ini kita akan teruskan koreografi yang sudah kita lakukan minggu lalu, kemudian kombinasikan dengan musik.
Menurut Lisa, dalam kelas tari biasanya diawali dengan membicarakan tentang teknik dengan gaya tarian yang berbeda dan mereka telah melalui tahapan itu. Selain sejarah dari tarian itu, mereka juga mendiskusikan bagaimana menyatukan tarian dengan tekniknya. Respect, we've talked
about that a lot lately. Hargailah, kita sudah sering kali membicarakannya, kompromi.
Sedangkan emosi dan keterampilan hidup adalah dua hal yang berbeda yang akan dipelajari ketika mereka belajar untuk berkompromi, saling menghormati, dan berbagi ide dengan tetap semangat. You can take suggestions
from other people. Kalian bisa menerima saran dari orang lain, yang penting perhatikan nada dari orang yang menyampaikannya.
Lisa berusaha menciptakan lingkungan yang aman bagi para murid dengan tidak menghakimi, sehingga mereka dapat mengekspresikan diri sesuka mereka. Down up, spin all the way
around, drag your shoulder. Dorong ke bawah dan kembali ke atas, kemudian berputar dan tarik bahu kalian.
Menurut Lisa, muridnya telah belajar banyak, bukan hanya sekedar cara menari. Tapi mereka juga memahami alasan dan bagaimana menggunakan tarian itu di bidang lain dalam kehidupan mereka. Lisa mendapat banyak dukungan dan kesempatan untuk mengekspresikan diri tanpa harus banyak bicara, dan orang dapat mengerti serta terhubung dengannya. Hal itu membantu Lisa dalam menghilangkan perasaan negatif, dan akibatnya ia merasakan banyak perubahan yang sangat bermanfaat bagi tubuhnya. Lisa bilang selama jantung masih berdetak, kita bisa menari. Bahkan jika ritmenya pun berbeda, tidak menjadi masalah, tidak harus terstruktur. Dari Washington DC, VOA. 1, 2, 3, 4, arms,
5, 6, 7, 8. Sutradara Avengers Endgame, Russo bersaudara, kembali berkarya dengan film laga produksi Netflix berjudul The Gray Man. Keduanya kembali mengajak aktor pemeran Captain America, Chris Evans, untuk berkolaborasi. Chris kali ini beradu akting dengan aktor peraih nominasi Oscar Ryan Gosling dan aktris Kuba Ana de Armas. Berikut laporan selengkapnya. They have something they really want.
What's your gut? It's gonna be my funeral. You're going Bintang to... Hollywood Ryan Gosling, Chris Evans, dan Ana de Armas menghadiri malam pemutaran perdana film produksi Netflix berjudul The Gray Man 13 Juli lalu. Film laga yang diarahkan sutradara Marvel bersaudara Joe dan Anthony Russo itu mengisahkan seorang mata-mata yang diperankan Ryan Gosling diburu oleh rekan-rekannya sendiri. Ini pertama kalinya aktor peraih nominasi Oscar itu bermain film laga. There's cuts and bruises and aches and pains and all that stuff, but no emotional scars. So that's good.
Ada luka gores, lebam, rasa pegal, sakit, semuanya. Tapi tidak ada sakit hati. Jadi bagus kan dan menyenangkan. Saya sudah lama ingin main film laga. Jadi ketika akhirnya saya bisa melakukannya, saya senang.
Ryan mengaku
dirinya mencoba beradaptasi dengan lawan mainnya, aktor pemeran Captain America Chris Evans dan kedua sutradara.
Yeah, you know, it's it was, you know, him, both Chris and the Russos have been doing this, you know, together.
Baik Chris maupun Russo bersaudara sudah melakukan hal ini bersama-sama dan hasilnya apik. Sedangkan saya masih baru mencoba untuk mulai bekerja sama dengan mereka.
The Gray Man mempertemukan Ryan dan Chris untuk pertama kalinya di layar kaca. Chris menggambarkan pengalaman syutingnya dengan Ryan sebagai hal yang luar biasa.
Ya, dia yang terbaik. Tentu saja, itulah Ryan. Aktingnya luar biasa. Dan dia juga aktor yang suportif.
Aktris asal Kuba, Ana de Armas, yang akan memerankan karakter Marilyn Monroe dalam film biopik besutan Andrew Dominik yang sudah ramai diperbincangkan itu, tak henti menyanjung kedua lawan mainnya.
Awesome. They both, I adore them.
Keren, saya sangat mengagumi mereka. Keduanya panutan saya, dan mereka juga punya selera humor yang luar biasa.
Dengan anggaran sekitar 3 triliun rupiah, The Gray Man menjadi film Netflix yang paling mahal. Russo bersaudara berjanji adegan laga dalam film itu tidak akan mengecewakan.
Sangat sulit untuk membuat film ini. Kami rasanya hampir mati. Ini adalah film yang amat sangat menuntut kekuatan fisik dan mental. Dalam film-film Marvel yang kami sutradarai, rata-rata ada 4 sequence adegan laga. Yang ini ada 9.
The Gray Man yang diangkat dari novel karya Mark Greene dapat disaksikan di Netflix mulai 22 Juli. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Majalah Inggris The Economist menyatakan Wina sebagai kota paling layak huni di dunia. Infrastrukturnya yang terkenal bagus, terutama jaringan transportasi umum yang terjangkau, membuat ibu kota Eropa ini menonjol dibanding kota-kota lain. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, terkenal dengan arsitektur kekaisaran Habsburg, ibu kota Austria itu kembali menduduki peringkat pertama sebagai kota paling layak huni di dunia. Demikian menurut majalah The Economist. Juru bicara Dewan Pariwisata Wina, Nikolaus Greiser, mengatakan ada juga studi Mercer yang menunjukkan bahwa Wina berada di peringkat pertama untuk 10 kali berturut-turut. Tapi hal itu kemudian ditangguhkan karena pandemi. Dalam indeks kota ramah lingkungan dan kota cerdas, Wina juga berada di peringkat teratas, ujarnya. Dalam survei kelayakan hidup terbarunya, The Global Livability Index 2022, The Economist Intelligence Unit kembali menempatkan Wina di posisi teratas. Wina sempat turun ke posisi 12 pada tahun 2021 karena penutupan museum dan restoran, yang mencerminkan kebijakan pembatasan pandemi COVID-19 yang diberlakukan pemerintah Austria ketika itu. The Economist Intelligence Unit kembali membuat Wina mengklaim kembali posisi yang pernah didudukinya tahun 2018 dan 2019 karena pertimbangan stabilitas dan infrastruktur yang baik yang menjadi daya tarik utama kota itu bagi penduduknya, didukung oleh layanan kesehatan yang baik dan banyaknya peluang budaya dan hiburan. Greiser mengatakan kriteria yang digunakan untuk pemeringkatan di tingkat dunia itu mencakup beberapa hal, antara lain infrastruktur, transportasi publik, pendidikan, dan layanan kesehatan. Lebih jauh, Greiser mencontohkan betapa terjangkau dan baiknya transportasi publik di kota itu.
Bildungseinrichtungen und Gesundheitsversorgung.
Hanya dengan 1 euro per hari, warga dapat menggunakan seluruh jaringan transportasi publik. Ongkos tahunan mencapai 365 euro per tahun.
Dampak perubahan iklim juga sudah mulai dirasakan warga. Theo Locker yang baru saja tamat SMA dan ingin melanjutkan studi sejarah mengatakan,
Winda
harus siap dengan perubahan iklim dan telah menetapkan tujuan ambisius untuk memiliki iklim yang netral pada tahun 2040. Ini berarti lebih sedikit beton, lebih banyak ruang hijau, dan tempat bernaung. Dan tentu saja manajemen energi yang efisien untuk kota metropolitan sebesar Wina.
Locker juga mencatat bahwa ia telah mendeteksi perubahan negatif dalam sikap sebagian orang di Wina baru-baru ini.
Yang juga
saya perhatikan adalah meskipun Wina menjadi kota bagi semua, di mana orang bisa memiliki semangat sebagai orang Wina, dalam beberapa tahun terakhir ini tetap saja ada xenofobia fobia dan rasisme tertentu.
Demikian laporan tim VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.